habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen arbacaha bisha juun ee sanadka 2023 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali .com. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida waxaa ka mid ah kulan uu lahaa baarlamaanka soomaaliya oo ay haraysay dood la xidhiidha dagaal shalay baraawe ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed.
waxaa la barakiciyey dad masaakiin ah, shacab ah, daalan, 30 sanadood lagu dul dagaalamayay, xaalkoodu ilaahay og yahay, meel go-doon aan ku jiro, 4 dhinac shabaab ka degan yahay, ayaa waxaa lagu soo garaacay hubiyaal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
marka anoo markay maqleen jaamacaddaydii inaan scholar shipki ku guulaystay, islamarkiiba waxaa noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. maxaa la dhahaa zoo archaeology? waxaa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa. markaas
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ku guuldareystay in ay doortaan madaxweyne, taasi oo sii kordhisay banaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daala dhacayo mashaakil dhaqaale ku dhowaad 3 sano. wareegii koowaad ee codaynta ayaa la arkayay Jihaad Cazuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda, sidoo kalena ahaa sarkaal ka tirsan hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo ku hogaaminaya tartanka 19 cod, balse waxa uu gaari waayey in uu buuxiyo 3 meelood oo meel ahaan tirada looga baahnaa ee 128 xubnood ee uu goluhu ka kooban yahay si uu ugu guuleysto wareegga hore. kaalinta labaad ayaa waxaa soo galay Suleyman Faranjiya oo ah musharax ay taageeraan kooxda Xisbullah iyo xulafadooda, isagoo helay 19 cod. wareegga labaad ayaa u baahan keliya taageerada 56 xildhibaan si qofka ugu guuleysto, balse hawsha ayaa la joojiyey maanta markii ay Xisbullah iyo xulafadoodu ay ka baxeen fadhiga, taasi oo keentay in baarlamaanka kooramka ama guntanka uu buuxsami waayo. dalkaasi Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne soo ahaa tan iyo markii muddo xileedkii madaxweynihii hore Michel Aoun uu dhammaaday bishii Oktoobar. ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay, halka kuwo kalena lagu laayahay xeebta koonfureed ee Griiga kadib markii doon kuwa kalluumaysiga ah oo 8 tahriibayaal ah ay ku degtay halkaasi, sida ay mas-uuliyiintu maanta sheegeen. hawlgal ballaaran oo ah baaritaan iyo samatay bixinba ayaa laga bilaabay aagaasi, iyada oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in 104 qof ilaa iyo hadda lasoo badbaadiyey kadib markii shilkani uu habeenimadii ka dhacay meel 75 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan gobolka Belobens oo ku yaala koonfurta dalka Griiga. 4 qof oo shilkan kasoo badbaaday ayaana hospitaalka loo dhigay. qabow badan oo hayay mana cadda tirada doonta la socotay, iyada oo ay suurtagal tahay inay weli jiraan dad maqan kadib 19 qamiidka ah markii la helay kadib. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo dhigiisa dalka Shiinaha ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filayo in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka uu booqasho ku tago magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. qoraal uu Blinken soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in isaga iyo mas-uulka dhigiisa ah Shiinuhu ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jidadka wadahadalka ee furan iyo sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo dunidaba khuseeya. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa war ay wadahadalkan kasoo saartay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha uu u sheegay dhigiisa Mareykanka in Mareykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha iyo wiiqitaanka ammaanka Shiinaha iyo danaha horumarineed. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka rajaynayso Mareykanka inuu kala shaqayn doono Shiinaha si uu u maareeyo waxyaabaha u dhexeeya, islamarkaana uu u kobciyo iskaashiga labada dal. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof dunida dacaladeeda lagu qasbay in ay si xooga uga barakacaan guryahooda. مدح قوتي قرمة ميدو فيليبو غراندي أي أمان تورف ديانا دا أوشاق مغالة جنيفا إن كبدن بقول يسديد مليون وقف أي بركة كو بركة انتقاله عدادس أما تعدي حقود آدمها لما في سنة كلا بدكم لبي لباتنكي يدو أي كردين سغال يتو مليون وقف غراندي أي أشاق إن دولان كروشك أي يوكرين أو بلابني بشي فبروري سنة كلا بدكم لبي لباتنكي وها سببت أغوين أي كرر كتيرادن sidoo kale korar ka tiradan ayaa halkan gaadhay intii lagu guda jiray dagaalka saddexda usbuuc ka socda dalka Suudaan oo ay ku barakeen 2 milyan oo qof intaas la dhigaystayaal waxay noqday warkii dunida halka dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington kulan oo maanta Muqdisho ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa hareeyay doodo la xiriira dagaal dhawaan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose ku dhaxmaray ciidamada militaryga Soomaaliya iyo ciidamada daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed kaasi oo ay ku dhinteen 12 qof wariyaha VOA ee Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ku soo dirtay
kulanka maanta oo markii hore loo balansanaa in diirada lagu saaro ajandaha akhrinta koobaad ee hindisada sharciyadka howlgabka iyo leelitirka shaqaalaha rayidka ee dawladda ayaa waxa hareeyay dood culus oo salka ku haysa xisadda culadeed ee ka taagan magaalada Baraawe oo xilibaana qaar ay dalbadeen in dooda laga dhigo hase yeeshee gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in guddi loo saarayo wixii ka dhacay magaalada Baraawe xilibaan Cali Maxamed Bagadi oo laga soo doorto Koonfur Galbeed oo golaha ka hadlay ayaa ku eedeeyay ciidamada xoogga dalka in ay weerareen madaxtooyada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawishta maamulkaas isla markaana ay qalqal geliyeen xasiloonida magaalada Baraawe
sidaan ku leeyahay ka wada warqabno taariikhdu markay ahayd 13kii juul 2023 ka abaarihii afartii barkii galabnimo waxaa weerar lagu soo qaaday madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale muddo 4 saacadood ah waxaa xirnaa garoonka diyaaradaha ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baraawe sidoo kale waxaa la barakiciyay dad masaakiin ah shacab ah daalan soddon sanado lagu dul dagaalamayay xaalkoodu ilaahay og yahay meel go'doon aan ku jiro afarta dhinac shacab ka degan yahay ayaa waxaa lagu soo garaacay ruuhiyaal falkaasina waxaa geystay ciidamada SNA ee jooga degmada Baraawe militariga sidaan ka wada warqabno shaqadiisu waa in uu difaaco xuduudaha iyo meelaha ay joogaan arxalaawayaal shabaab ee ma ahan inay magaalada intay dhex degaan dadka canshuuro ka qaadaan maxtooyada soo weeraraan wax la aqbali kara ma ahan arrinta kale naxdinta leh waxay tahay nin ka mid a askari daraawishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhaawac ah amsoonti intay qaaday looga daba tegay laga soo gaariga laga soo bixiyey hortooda lagu dilay runtii
xildhibaan Yuusuf Geelo Ugaas ayaa golaha ka sheegay in wixii ka dhacay magaalada Baraawe ay aad ugu xun yihiin loona baahan yahay in cid kasta oo ku lug leh mas'uuliyadda wixii dhacay in lagula xisaabtamo lagana fogaado wax kasta oo xisad abuuri kara
mudana gudoomiye runtii wixii Baraawe ka dhacay waan ka xunnahay in hadda ciidamadii ama hadda ciidamada daraawishta ama aadab ciidamadii SNA runtii ciidanka lagu kor diriro ee halkaa dhibaato ka dhacdo baarlamaanka halkan fadhiya runtii arrinta loo arkuxun yahay muxuu ahaa waxaana rabnaa arrintaa in baaritaan la geliyo cid kasta oo ka dambeeya waxaan rabaa inaan dadka walaalaha ee meeshaas jooga waxay ila tahay waxay u baahan yihiin in la daryeelo waxay u baahan yihiin in amnigooda la sugo marka runtii ciidamadii ku kor diriray waxaan leenahay dowladdu waa inay u saartaa baaritaan maxmuud ciidamada la geeyaa ciddii dambi ku gashan dambigeeda lagula xisaabto
sidoo kale xildhibaan Cali Saciid Fiqi ayaa kulanka maanta ee baarlamaanka ka sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen ee wada hadal gaar ah ka yeesheen sidii loo dajin lahaa xiisadda wuxuuna walaac ka muujiyay xirnaanshaha garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe
runtii dadka deegaanka waxay ka cabanayaan in ciidan qaran ah inay qoryihii dowladda ay maaragtay meeshii shacbiga lagula dagaalamay iyo airborkana weli uu xiran yahay maaragtay ilaa hadeertaan uusan furneyn dad xanuunsan oo meesha degana soo bixi lahayna maaragtay ma weli meeshii ay ku xayiran yihiin. Waxaan kaloo rabaa in aan idiin sheego in runtii wadahadallo fiican laga galay madaxweynihii Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Xasan Sheekh arrintii been fiican ay marayso, laakiin xaaladda hadda jirto waxay tahay in airborkii weli uu xiran yahay dadka shacbiga aysan kasoo bixi karin. Runtii marka waxaan rabnaa in maaragtay arrintaa iyada ah halkan aan waxaan usoo jeedinaynaa dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed ee intaa fadhiya arrinta falkaa iyada ah maaragtay sidii maaragtay mar dambe uusan u dhicin.
Xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya waxa ay si weyn walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan magaalada Baraawe. Xubnaha qaar ayaa soo jeediyey in ra-iisul wasaare Xamza iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya in ay hor yimaadaan golaha si wax looga weydiiyo mas-uuliyadda wixii ka dhacay magaalada Baraawe. Hase ahaatee xildhibaanada ayaa u muuqday kuwa ku kala qaybsan arrintaasi. Ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulanka ka sheegay in guddi loo saarayo dagaalkii ka dhacay Baraawe si baaritaan dhab ah loogu sameeyo kadibna uu baarlamaanku go'aan ka qaadan doono
arrintan. Guddi aan saaraynaa marka hore, marka xaqiiqada loo soo saaro cid qaladkaas leh yaa dhibaatada meesha ku wada, yay waxa gaareen, yaa la dilin, maxaa la isku dilay, ciidanka dowladda maxay maaragtay shacabka dhexyaala, ciidanka qofar beeliikamnatiri maaragtay sna maxay isku haystaan, waxaas oo dhan guddigii xaqiiqad raadinta ahaa oo noo soo cadeyn lahaa oo na soo hordhigi lahaaba magacaabanayna walaalayaal, inagoo aada u sharaf badan raali ahaaba, waana arrin sharci hoo sharciga na falayo hay hoosadkeena na falaayo.
Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
halkaad u dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Guddiga xuquuqda aadamaha ee dalka Itoobiya ayaa ku baaqay in lasoo afjaro waxa ugu yeeray kororka dadka la weynaya dalkaasi. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka jawaabin warbixin uu guddigu soo saaray oo lagu sheegay in ugu yaraan 12 qof la xiray ama lagu qafaashay duruufo aan kala caddayn. Maya Misikir ayaa warkan kasoo dirtay Addis Ababa. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
Warbixin ay soo saartay bishan Juun 5-teedii ayay guddiga xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya waxa ay ku sheegtay in dadka sida khasabka ah loo la'yahay ay ka dhaceen guud ahaan gobollada Amxarada iyo Oromiya iyo sidoo kale caasimadda Addis Ababa. Imaad Cabdul Fataax oo ah agaasimaha gobolka ee guddiga ayaa sheegay in dadka la waayay ay u muuqdaan inay la xiriiraan dagaalkii ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray kaasoo dhammaaday sanadkii hore kadib heshiis nabadeed oo Midowga Afrika uu garwadeen ka ahaa iyo colaado qoomiyadeed oo meelo kale ka dhacay.
ugu horreyntii arrimahan waxay noqdeen kuwo aad u badan kadib dagaaladii dalka ka dhacay. Dhacdooyinkan waxay ku xiran yihiin colaadda dhinac ama si kale, marka hal sano iyo bar waa ugu badnaan ama wax aan ka badnayn 2 sano ilaa iyo markii ay tani noqotay mid baahsan.
Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in dhibanayaasha dadka la weynayo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada difaaca qaranka Itoobiya iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka. Xisbiga Oromo Federalist Congress oo loo soo gaabiyay OFC oo ah xisbi siyaasadeed oo mucaarad ah ayaa sheegay in 4 ka mid ah xubnihiisa la waayay dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Madaxa xisbiga Merara Gudina ayaa sheegay in isku daygii lagu doonayay in lagu helo ay guuldareysteen.
Waxay ila muuqataa in dowladda ay go'aansatay inay xoog ku xukunto. Waxaan la kulmaynay oo aan la hadalnay madaxda dowladda, لكن ما يسن قادن وحتى لابا أه أو معنى له
حقيها قودة OFC ترومي قاتما هيا شغي إن حسبقو أو حقيتيه غيردة ملسي تشالا أو حسركال هير دقارا أو حسبقا سكترسان أو للا إن كبادن لبسانو
يعني بوقتو إسر بيتي ينبرا سو موتو يستقاكلو ويم عينو نكدنا سو
قف ايا قف اهان حل لغاسي او اندها اسكو قف سدي او ميت كيسا ديار سدي ايا نو شاقي مركا انك استو آني حكومة دو سعاد اشاع ان ارنكن حدنا تدكلا ايان كمقلني
تلابوي انك نو عانو كلاه وحا ايدا وعيان جيد سعاد كالدمقراطية دا احان ايدادك كور ريح ايان ان اي هوبك قاطان ايو يري مريرا
بانجست اتقاوية بلدكا مهدارون قادم بغي كافنة
هدي اي دولة عريري جلينيسو او اي عبورنيسو ساحدي سياسة دا كوي كرتيدا اي اوود دلها وحي كو فكريان ان دورك غلو او ان سيبك جاتي جابيو انتي لي حير لها اما ان اسكالو ملها
لبنا ياشا دادك اللي اسكوا ايو كوسو كوروتاي دالك ايتوبيا اي مرك قاركود وحي صواب بحداتو دباديو اما ببلا كدب ايقو ولي النول لكن لغو اركو ميلة كفلو ماشي يقود دنبي سي اي لغو اركي iyo iyagoo inta badan qaba xaalad jireed oo liidata sida lagu sheegay warbixinta gudiga dawladdu dhistay ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan eedeymaha sheegaya in qaar ka mid ah dhibanayaasha la jirdilay gudiga xuquuqda ah ee dalka Itoobiya ayaa ku baaqay in dawladda dalkaasi ay qaadato oo ay ansixiso heshiiska caalamiga ah ee ilaalinta dhamaan dadka si ay u suugto ka ilaalinta dhamaan dadka sida qasabka ah loo waayo si loo xaqiijiyo
kalada hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka siyaasadda fanka iyo binaadnimada waxa haweenka xusta kamida xawata ko Fawziya Yusuf Haaji Aadan gudooda Carwo iyo Xaawe Cabdi waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdh kale oo badan oo ka soo dhalaalay dowrkooda bulshadana ka dhaxayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda isku xilqaameen si wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacad Mire oo ah professor ku taqasay taariikhda aasaasta qadiimiga ah macallin ka ah jaamacadda University College London Saxda sidoo kale waa qoraaga buuga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee qoyaga bari ee qaarada Afrika qaybta labaad ee wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka ee uu la yeeshay Harun Macruuf waxa ay kaga hadlaysaa baaritaanadii ugu horeeyay ee ay ku sameysay aasaarta qadiimiga ee meelo kamid ah qaarada Afrika dagaysi wanaagsan
waxa iigu horeysay aan qoday meel la yiraahdo Ubookra oo Ismiirna markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay Shiliman Bira oo ah kuwii Abbasidkii khaliifadii saddexaad sallallahu alayhi wasallam nabiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iga soo baxday anoo qodaya meesha la dhaho Ubookra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala Koonfurta Sweden markaasaa anigu ahaa qof kaliya ee akhrin kara waxa ku qoran luqadda lagu xardhay coinka birta akta birta ala kulli hal taas xiiso weyn isii gelisay markaasaan bilaabay inaan si akhriyo markaasaan sahnay Vikings inay meeshan waxay ahayd goob Vikings Vikings waxay dadka deganaa Scandinavia-da ilaa 800 ilaa 200 maxaa yeelada 1200 marka 400 sano ay madax u ahaayeen Scandinavian-ka dhaqamadooda ahaayeen Viking marka Vikings waxaan sahnay ilaa inay xitaa yimaadeen Northern Africa marka waxaan siray hadaba focus garee inaad archaeological baado oo aad marka Africa focus gareyso. Marka London aan imaa, London waxaan ka bilaabay School of Oriental and African Studies, waan ka sii waday bachelor's degree ugu horeeya. Kabacdana degreegii labaad master'ski waxaan ka galay UCL, University College London, Institute of Archaeology, PhD-dina taasan marka ka qaatay.
Marka iga sheekay marka cilmi baaristaadii Afrika aad ka samaysay.
Afrika waxa aan tagay Kenya. Programka ugu horeysay wuxuu ahaa Kenya. Marka Kenya competition bay ahayd London of ka galaya scholarship helaya. Marka waan ku guuleystay scholarship aan ku tago Kenya. Marka anoo markay maqleen jaamacadaydii inaan scholarshipka ku guuleystay, isla markiiba waxaan noqday popular, waayo dad fara badan waxay raadinayaan qof haysta aqoonta ah zoo archaeology. Maxaa zoo archaeology? Waxa weeye lafaha la barto, lafaha dadka iyo xoolaha cilmigiisan ku takhasusanaa markaas. Marka Sweden baan cilmiga ku soo bartay, Afrikana wuu ku yaraa. Marka scientist Africa joogay oo imika British Institute in East Africa, waa British Institute, waxa weeye British Academy ayaa ku leeyahay iskuullo dunida. Marka iskuul uu ku leeyahay Kenya oo Eastern Africa qaabilsan, directorka ayaa maqlay. Marka wuxuu la soo xiriiray macalinkayga London, markaas uu ku yiri aniga ha ii timaado scholarshipkeeda oo ha ku eegto lafahayga aan kasoo qoday Lake Victoria, goobo Lake Victoria ah oo Neolithic site ah, 5,000 year old ah. Marka waxa aan qodayay Laikipia iyo Laikipia region oo u dhow magaalada Nanyuki 2004. Markaan qoditaanka dhameeyayna National Museum of Kenya ayaan isticmaalayay comparative collection waxa la yiraahdo, waxaan isku qiyaaso lafaha archaeological laga soo saaray iyo kuwa collection kuwa la ururiyay, waayo cilmigu wuxuu ku sugan yahay comparison, in la isku qiyaaso. Waayo waxyaabo waxaad arkaysaa xitaa waxaan soo helay lafo ah xayawaan dhamaaday oo la yiraahdo, maxaa la yiraahdo, extinct bay noqdeen, way dhumeen, waxaa la yiraa way baabaceenba, waa la waayey.
Dabar go'ay,
exactly. Qaar dabar go'ay oon maaragtayba hadda jirin xitaa, oo lafahooga uun laga helaayo museums ayaan xitaa ka helay meesha. Waxaa laakiin ugu muhiimsanaa oon markaa aniguba fahamsanay muhiimadeeda waxay ahaayeen laba ilig oo ido ah. Marka labada iliga ido ee aan Kenya ka helay ayaa marka taariikh badan bedelay, oo dadku waxay u haysteen in ay barteen xoola dhaqadka, dadkan Afrikada bari inay barteen xoola dhaqadka. Markii Afrikada galbeed ay dadka yimaadeen, wax loo yaqaano Bantu expansion, laakiin waxaa tusan lafahaas ilkaha adiga aan helay in 2000 sano ka hor waqtigan ay iman doonaan dadkan ka imanaya Afrikada galbeed, in dadka Afrikada bari jooga xoola dhaqanayaan already. Marka kadibna waxa aan ka shaqeeyay maxaa la yiraahdaa Ethiopia, goobo fara badan baan ka shaqeeyay, goob la yiraahdo Tia oo ah dhagaxaan waaweyn oo sawiro ku yaalaan. Marka master'skaygiiba dissertation taa ku sameeyay. Kabacdina waxaan bilaabay inaan tago Soomaaliya oo aan ka shaqeeyo baaro goobaha halka.
Taas baan rabaa inaad marka su-aashayda tan xigta waa taas cilmi baaristaada Somaliland, deegaanada aw barkadle iyo research-ki aad samaysay Balnofafa iyo waxa aad halkaana ka heshay.
Wamaasanta walaal, deegaanada walaalo aniga runtii wuxuunaan ahaa by chance, waayo maba ogeynba wax archaeology oo dhulkeena laga qabtay. qof aan la kulmay archaeologist waxaanu u jirin marka markaan tagay wasaaradan la xiriiray wax marka chance bay isiiyeen waan goobahan survey baan ka sameeyey kabacdina horta aniga kaligay iska socday wasaaradda markay yiraahdeen waa imaan kartaa warqad la ii qoray waayo waxay mataqaanaa permission baan u baahnaa ku tago marka jaamacadda xitaa waxay ahayd way ii diidayeen inaan baxo waayo waxay ilahaayeen Soomaaliland waa Soomaaliya dagaal baana Soomaaliya ka jira ma aadi kartid meel areadaba marka waxaan la xiriiray dad marka jooga Hargeysa wasiirka arrimaha dibadda la igu xiriiray 2007 isaga marka warqad iyo qor ah welcome maarata ii ogolaanaysa soo dhoweynaysa inaan projectkayga aan keeno Soomaaliland marka warqadu iyo qoray baa caawisay marka markaan imi laakiin isagu qofka kaliya tan dowladda xidhiidh la lahaa buu ahaa marka markaan imi nasiib darro wuxuu ku maqnaa trip marka bil ayaan kaliya markaa iska socday oon goobo far badan daaraayay goobahaana waxaan ku daaraayay si maaragtay familygeyda oo qaarna degan yihiin Galbeed qaarna degan yihiin Koonfur qaarna degan yihiin Bari ayaan u tagtagay gawaadhi aan kalaysanahayo marka habna journalist baan ahaayo video recordings baan sameynayo codgelinayo waxaan doonayay inaan document kareeyo situationka kolbas aan kula kulmo magaalooyinka iyo baadiyaasha marna waxa aan record kareynaya archaeological
kabacdi baaritaan cilmi baaris baad bilowday waxaan ku dhahdaa markii dambena buug isku bedeshay ood ku samaynayso sidaa sheegta aathaarta iyo agabka hore taariikhiga ahaa halkeed wax ka bilowday
Oberhadlan ka bilaabay waayo Oberhadle wuxuu ahaa goobta kaliyata ee aan maqlayda markaan xamar joogeen ayaydii la sheekaysanayay ayaydii waxay iiga sheekayn jirtay meelo fara badan marka meeshaasaan maqli jiray markaan UCL joogay igu dhaheen haa ma bixi kartid dhibaata meesha ka jirta waxyaabaha waxaa lal goob baa jirta u dhow Hargeysa oo Barxad la dhaho marka goobtaasan aaday markaan war runtii umaba waxaysanno in meesha wax yaalaan wuxuuna ogaa inay ahayd maxaa la dhahayay qubbi saan u maqlay maba islayn archaeology waad ka helaysaa laakiin waxay ahayduun magac aan ku qoro oo concrete ah meel jirta oo dadku yaqaanaan horena waxaanu ogaa inay Francis meesha joogaan oo ay Lasgeel ka shaqeeyeen marka Lasgeel maan doonaynaa oo aan ka shaqeynayo waayo Francis oo iyaga xiriir aan isku dayay inaan la helo oo aan markaa weli xiriirkii la helin ayaanan doonaynaa oo Lasgeel marka Oberhadlana nasiib wanaag markaan imi aniga hooyadeed baan wada nimi ducada sheekha iyo maaragtay dhaqankii iyo waxyaabihii aan u keenay waxay rasabeen kabacdina aan eega goobta unbaan dareemay inay waxyaabo fara badan dhulka yaalyaaleen marka markaan iska socday ayaa ku soo noqnoqday waxaan sameeyey surveygana waxaan ku arkayba meeshuba inay tahay magaalo qadiimiya oo ay leedahay guryo dumay dhismayaal waxaa dhulka yaalay dhoobooyin burburay dhoobooyinka waxaa kamid ahaa Chinese-ka dhoobo katimi oo ah jirta adigu 800 sano ka hor markaan taa maqlay waxay ifahansiisay waxay sheekhiyaasha ii sheegayeen oral history ah waxay iiga sheegeen goobta iyo waxa goobta yaala inay iswaafaqsan yihiin waayo badana marka qaar waxaad maqlaysaa goob lagu leeyahay sidanay tahay haddana wax archaeology oo ku tusame helaysid laakiin goobtan waxay ahayd goob runtii dadku waxay iiga sheekeynay oo dhan dhulka wada yaalay xitaa bicirbaciroon maqli jiray inuu yahay wax maaragta laga sheekeeyo si hab khaldan runtii looga sheekeeyey haddana waxaa fahmay archaeologyga goobta yaalla inuu yahay xitaa diinta islaamka wax ka horreeyey oo ay dhici karto in uu jiray sheekh dhaqamo fara badan meesha ay ka jireen oo waxyaabo fara badan ay ka jireen laakiin dad keenu waqtigi ay sii u beddeleen siibo marka inta islaamka ay soo galeen
muxuu ahaa bucur bacay iyo si kooban taariikhda oo barkhad
bucur bacay hadaan kaaga sheekeeyo waxa weeyaan sheeko la sheego laakiin runtii qayb sheekada la sheego waxyaabaha ka saxa waxyaabaha ka saxi waxa weeye goobta oo barkhad la dad baa deganaa dadka deganaa waxay lahaayeen dhaqamo fara badan dhaqamada fara badan waxaa ka mid ahaa habka caruurta wax loo baro waxaa ka mid ahaa dumarka iyo waxyaabo u gaar oo ay sameeyaan oo goobta ah waxaa ka mid ahaa buur iyadu buurta bucur bacayr la yiraahdo oo ay ka taagan yihiin maxaa la yiraahdaa araweelooyin ama taalooyin waxa weeyaan dundumooyin ah dhagaxan la kuursay oo dhagaxan yaryaro meesha la tuulay marka badana dadkaa lagu aasi jiran maaragta dhagaxantaa la tuulay dusha laga tuuli jiray marka la aasay alaa kulli xaal oo barkhadle iyo bucur bacayr waxaa la yiraahdaa bucur bacayr baa meesha joogay marka oo barkhadla yimi oo barkhadle wuxuu ahaa sheekh soomaali oo muslim qaar waxay yiraahdaan carab buu ahaa marka sheekadaasi sida sax bay u tahay oo di taariikhda beesha maxamed xaniifa taariikhdoodii bay sheegaysaa ee goobta midna horta waa khalad baan u malaynaya anigu iyo waxa weeyaan tan leeyahay wuxuu ahaa gaal ama wax saasa waxaan u malaynaya anigu sida ay la egtahay goobta inay ahayd waqti dadkeennu markay muslimayeen dhaqamo fara badan bay haysteen qaar kristan bay ahaayeen qaar sida oromaday dhaqankii waaq haysteen qaar diimo maaragtay xitaa waxay inoo dhawaa qaar diimo yahuud ah sida diinta yahuud ah leh marka dad fara badan baa dhulkan deganaa weligii baa dhulka la degi jiray geograafikiisu waxa weeyaan meel cid walba isugu timi hindi baa imanaysay archeologiga wuxuu tusayaa inay meesha joogeen sasanians persians ka hor chineseku inay iman jiray waqti dheer ka hor diinta islaamka
mahadsan codkii Professor Sacad Mire oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Harun Macruuf qaybta saddexaadna una dambeysa wareysigana aan la yeelanay Professor Sacad Mire waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka soo socda ee madasha haweenka inta ka horeysana waa Maryam Maxamed Barre oo idin nabadgelyo
halka digisteer nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybi kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa barnaamijyo kala duwan ayaa idinku soo maqan marka horese aanu eegno qodobadii wararka caalamka u door karoona baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa maanta markii 12-aad ku guuldareystay in ay doortaan madaxweyne taasi oo sii kordhisay bannaanaanta jagadaasi xilli dalkaasi uu la daalaa dhacayo mashaakil dhaqaale ku dhowaad 3 sano wareega koowaad ee codaynta ayaa la arkayay Jihaad Cazuur oo hore u ahaa wasiirka maaliyadda sidoo kalena ahaa sarkaar sare oo ka tirsan sanduuqa lacagta adduunka ee i m f oo ku hogaaminaya 90 cod balse waxa uu gaari waayey inuu buuxiyo 3 meelood oo meel tirada looga baahan yahay ee 482 xubnood ee golaha uu ka kooban yahay kaalinta labaad ayaa waxaa soo galay Suleyman Faranjiye oo ah musharax ay taageerayaan kooxda Xisbullah iyo xulafadooda isagoo helay 12 cod wareega labaad ayaa u baahan doona oo keliya taageerada 56 xildhibaan si uu qofku ugu guuleysto balse hawsha ayaa la joojiyey maanta oo 4 markii ay Xisbullah iyo xulafadoodu ay ka baxeen fadhigii taasoo keentay in baarlamaanka ama kooramku u buuxsami waayo dalka Lubnaan ayaa bilaa madaxweyne soo ahaa tan iyo markii mudaxilaadkii madaxweyne Michel Aoun uu dhammaaday bishii Oktoobar ugu yaraan 19 qof ayaa dhimatay halka kuwa kalena lagu laayay xeebta Koonfureed ee Greega kadib markii doon kuwa kalluumeysiga ah oo sideedda tahriibayaal ay ku degtay halkaasii sida ay mas'uuliyiintu maanta arbaca sheegeen. Hawlgalkan ballaaran oo ah baaritaan iyo samatabixin ayaa laga bilaabay aagaasi iyadoo mas'uuliyiintuna ay sheegeen in 104 qof ilaa hadda la soo badbaadiyay kadib markii shilkani uu habeenimadii ka dhacay meel 57 kilometir koonfur kaga beegan xeebaha Koonfureed ee dalka Greega. 4 qof oo shilkani ka soo badbaaday ayaana hospitaalka la dhigay dawo badan oo hayay dirti marka hadda tirada doonta la socotay ilaa hadda. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 110 milyan oo qof dunida dacaladeeda lagu qasbay inay si xooga u barakacaan guryahooda. Madaxa qaxootiga qaramada Midoobay Filippo Grandi ayaa maanta arbaca warfidiyeenada ugu sheegay magaalada Geneva in in ka badan 108 milyan oo qof ay barakiciyeen dagaalo dhacay weliba ay u dheertahay cadaadis iyo tacaddi xuquuqda aadamaha. Waxaa soo dhana waxa ay dhacay sida uu sheegay dhammaadkii 2022 iyadoo oo tiradu ay korodhay 19 milyan oo qof. Filippo Grandi, madaxa hay'adda qaxootiga qaramada Midoobay, ayaa sheegay in duulaanka Ruushka ee Ukraine oo bilaabmay bishii February sanadkii tagay uu ahaa sababta ugu weyn ee kororka tiradan, waxaana sidoo kale kororka tirada halkan gaadhay intii lagu guda jiray dagaalka 8 usbuuc ka socda dalka Suudaan oo ay ku barakaceen ugu yaraan 2 milyan oo qof. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka iyo dhigiisa dalka Shiinaha ayaa galabnimadii shalay khadka telefoonka ku wada hadlay xilli la filayo in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanku uu booqasho ku tago magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha. Qoraal uu wasiirka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanku soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka Shiinuhu ay ka wada hadleen dadaalada socda ee lagu hagaajinayo jiridka wadahadalka ee furan iyo sidoo kale arrimaha labada dhinac iyo dunidaba khuseeya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa war ay hadalkan ka soo saartay ku sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinuhu uu u sheegay dhigiisa Mareykanka in Mareykanku uu joojiyo faragelinta arrimaha Shiinaha iyo wiiqitaanka ammaanka Shiinaha iyo danaha horumarineed. Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in ay ka rajaynayso Mareykanku in uu kala shaqayn doono Shiinaha si uu si u maareeyo waxyaabaha u dhexeeya islamarkaana uu u kobciyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu idin warkii dunida. Dhegeystayaasha nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ku gacan saaray eedaha loo haysto kadib markii shalay uu hortagay maxkamad federaal ee ku taala gobolka Florida. Trump oo hadda ugu horeeya musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Mareykanka doorashada soo socota dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayaa wajahaya 73 eedo oo ay ku jiraan inuu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo federaal ah oo sir ah iyo inuu ishortaag uu ku sameeyay cadaaladda. Haddaba Cashe Ibrahim Aadan ayaa arrinkan ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ee ka hawlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynaha waxaa la horkeenay maxkamadda, waxaana loo akhriyay eedeymaha loo soo jeediyey, kuwaas oo ka koobnaa 37 eedood oo la xiriira in macluumaad sir ah oo amniga dalkan iyo difaaciisa iyo arrimaha hubkiisa nukliyeer la xiriira uu madaxweynuhu ka qaatay xabiisyadii shaqada kadib markii uu ka tagay shalka. Kuwaas ayaa loo arkay maaragtay in ay tahay arrin qarad ah oo maaragtay sharciga ku xadgudub ku ah. Madaxweynahana sida sharcigu ama dastuurku qabo markii loo akhriyay eedeymahaas waa uu diiday, waxaana la socday tiim qareema ah oo isaga matalayay.
Dacwadaasi ama eedeymahaasi loo soo jeediyey ma ahaayeen kuwo looga gar lahaa madaxweynaha iyo kooxdii la socotay isaga difaacaysa?
Qof walba horta dalka Mareykanka waa la eedeyn karaa, cidina kama caagana in la eedeeyo, laakiin sharciga iyo maaragtay nidaamka cadaaladda wuxuu qabaa qofkan in uu yahay qof dembi la-aan ah ama beri ka ah waxa lagu eedeynayo ilaa lagu helo. Marka sida caadiga ah dadka caadiga ba loo soo eedeeyo maadaama cidina sharciga ka sarreynin madaxweynihii hore. Xeerlaalinta iyo wasaaradda cadaaladda waxay u arkeen in uu dembi galay oo dembi maaragtay ka galay qareenka sharci sir uu ogaa in ayna ahayn inuu haysto intii uu shaqada ka tagay kadib ayuu qaatay oo maaragtay uu qaatay danta uu ka lahaana weli lama cadaynin, laakiin waxay tuumayaan inuu ka lahaa dan aan qaranka aan dan u ahayn. Taas ayaa keentay in la soo eedeeyo. Waxa la isku hayaa waxay tahay marka falkan uu ku kacay oo ah inuu qaatay sirtani ma مدنبي بقى من سماء أهوال إسكوها يا مركتينا مع أريد المحكمة دي تهلا حربيت يا جيل دونتا حربيت بس سيدي وقاركتو شروع دمرك يفيريان إيو مارك حقيقة سيدي وحدعان أي كصار دونان قوان إنو صحة هاي إنو قلبها
مركا مركا عندنا على الشرعية كفير إنو وحيابها مدحوينها يكوح لي دفاعي سيئة ما قرينا ذا الله سعودة يكون دو ديان بوحا كمدا in madaxweynaha uu xaq u leeyahay madaxweyn ahaan dokumentiyadan uu gacanta ku dhigay inkastoo dawladdi ay dib loogu celiyay marka siyaasadana way ku laran tahay marka dhinac kale ka fiirisid marka dhinacay u badan tahay ma siyaasad ba arintani ay u badan tahay mise waa wax sharci ah madaxweynaha gar loogu leeyahay in eedeymahan la horkeeno
ta sirta qaranka in la xafido dabcan waxa ka yaala shuruuc waxa ka yaala siyaasado iyo waxa ka yaala maaragtay nidaam loo mara ayuu leeyahay qof walba oo ka shaqeynaya arrimaha sirta dalkan wuxuu og yahay waxa loo ogol yahay iyo limitkiisa ama xadkiisa intuu yahay madaxweynaha intii uu xilka hayay shaqadiisu ay ahayd taliyaha ciidamada dalkan sirtaasi xaq buu lahaa inuu ogaado oo lagu wargeliyo oo ka warhayo laakiin sirta waa in si loo xafido oo loo ilaaliyo waa inaysan kasoo bixin xafiisadii lagu ilaalin lahaa xafiisada madaxweynaha iyo meelihii uu ka shaqeyn jiray intii uu xilka hayay waa meelo ay u arkaan dadku iyo maaragtay sharciguba inay tahay meelaha xafidan lagu ilaalin karo sirta laakiin haddii ay aado guryo gaar loo leeyahay sida guriga madaxweynaha ee ku yaala Mar-a-Lago waxaa loo arkay in uu xadkaas dhaafay dabcan dad badan oo madaxweynaha taageera iyo madaxweynaha kooxda la socotay qaramadiisa ah iyo xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxa uu arkaa inay siyaasaddu ka marnayn oo maaragtay la siyaasadeynayo arrimaha lagu haysto madaxweynaha Donald Trump laakiin waxaas oo dhan waxa cadeyn doona cadeymaha xeerlaadintu ay soo dhigto iyo xeerbeegtu sida ay ugu qanacdo in maaragtay cidii ay ku raacdo in ay keenana cadeymo ku filan
marka mar hadii dokumentiyadii madaxweynaha loo haystay inuu qaatay koox FBI da ka tirsan ay tagtay meeshii lagu hayay oo dokumentiga la soo qaado la soo celiyay oo gacantii dawladda lagu soo celiyay maxaa loo daba taagaya madaxweynaha marka
dawlad ayaa isbaysu ku jirtaa koow tani waa in maaragtay aan cid kale ku dhiirranin inay qaado sirta qaranka meelaha loogu talagalay meel ka baxsan inaan lala aadin oo madaxweynayaasha ka dambeeya iyo madaxda ka dambeysa ayay u tahay maaragtay in kahortag tan labaadna waxaa meesha aan ka marnayn mar haddii ay sirtani baxday yaa kale oo haysta mar haddii meelihii lagu xafidayay ammaankeeda sugnaa ay ka baxsan tahay lama hubo cidda kale ay gacanta u gashay ee gaartay arrintani marka labadaas arrimood ayaa maaragtay walwal kale waana waxa sababta keenaysa in wixii sharcigu uu qabo in la fuliyo marka hay-adahan iyo xeeladantu waxay leedahay annagu sharciyan dabaqaynaa sharcigu wuxuu qabaa qofkii arrintan ku dhaqaaqay inuu dembiga noocaana galay
marka dembigii hadda waa lagu soo eedeeyey waana mid cad inuu dokumentiyadaasi madaxweynaha uu la tagay uu haystay walow laga soo celiyey marka dembiga uu mudan karo haddii madaxweyne uu dokumentiyada noocaan oo kale uu ka qaato aqalka cad uu si gaar a u haysto muxuu noqon karaa
horta arrintan waa dhacdadii ugu horreysay oo madaxweyne maraykan ah maxkamad federaal la soo taago kadib markii uu xilka ka degay marka waxaa la joogaa meel aan horay cid ka horreysay oo lagu qaaday oo maaragtay ku mutaysatay ciqaabna aysan jirin dastuurka laftiisu aada ugama hadlin arrintan oo kale markay dhacdo maxaa ku xiga marka waxaan sugaynaa maxkamadaha oo ah hay-adda turjunta sharciga iyo dastuurka waxa ay ka saari doonaan haddii lagu helo madaxweynuhu falkan inuu geystay oo ay ku caddaato una arkaan xeerbeegtidu inuu ahaa fal dembiyeed oo uusan xaq u lahayn inuu qaato sirtan iyo warqadahan ay ku qoran tahay sirta qaranku
maxaa marka keena amiin haaruun in madaxweynaha iyo kooxdiisa ay ku doodaan in madaxweynaha uu xaq u leeyahay madaxweyne ahaan inuu dokumentigan haysan karo iyadoo dhinaca kalena ay jirto dood sheegaysa in uusan xaq u lahayn oo waxana ay yihiin hanti ay leeyihiin dadka Maraykanka
maadaama uu yahay madaxweynihii waddanka soo maray mar haddii uu ogaaba oo isaga horey u arki jiray weli in maaragtay madaxweynenimadii ay u tahay maaragtay wax u ogolaanaya sirtan inuu ka warhayo maadaama ay sirtani tahay sir soo baxday intii uu xilka hayay oo kadib aan gadaan laga daba keenin madaxweynaha intuu ka tegay xilka maaragtay ma uusan soo qaadanin bay leeyihiin cadeymahan laakiin xogtii la siin jiray iyo sirihii loo soo bandhigi jiray intii xilka hayay ayay arrintan ku kooban tahay marka waxay leeyihiin wuxuu horey u arkay intii uu madaxweynaha ahaa marka waqtigii uu ka arkay cadeymahan weli wuxuu ahaa madaxweyne wuuna ogaaba haddii uu qaatay haduuna qaadaninba waxba isma dooriyaan madaxweynahana waa lagu kalsoon yahay inuu xafidi lahaa saas ayay ku doodayaan bal waan arkaynaa waxa ay xeerbeegtu ka tiraan
لكن دينا عكلاو حالا ليه هاي دادان حق أولا هاين إني أركان دوكومنتي دان أيا أركي أوان كليرنس أو هايسن
أريد أسوا إيه داي كميت هاي وإن لعديستا أو حلال كو عديسا لكن تيب من دحونا أريد أولا ديني
مركا أقول دنبينتي إيه داهان لوسو جيدي إيو بروسيس كان أو شلاي مري محي دباتا أما داوعة أو أي غارسين كرتا حنك سياسة ديد دحوين تران
رمتي داوعة أو أي غارسين كرتا هادي دبيا لغو هيرو sida loo fasiro ay ku xidhan doonta marka arintan hadii lagu helo waxa suurtagal ah inuu taageero badan ku waayo waxa kale suurtagal ah in maxkamaddu ay ka hor istaagto inuu hawsha si wato laakiin arintaas waxa la ogaan karaa kaliya markii hadii lagu helo iyo hadii sida uu u fasiro qaadida qudada ay u fasiraan wixii lagu helay saameynta uu yeelan karo
adayumasee kaasi waxa uu hagaagreeyay amin harun oo uu rumeyay cashi ibrahim adan ka soo socotana walaalta af soomaaliga ee VOA halkaan isee uun kala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA Soomaaliland waxa ka socota qaybinta kaararka codbixiyasha doorashooyinka waxaana qaadanaya dadkii hore isu diiwaan geliyay hadaba waxa jira muwaadiniin u dhashay Soomaaliland oo ku nool dalalka qaarada iyo kuwaasi oo hadda gaaray magaalada caasimadda Hargeysa si ay isu diiwaan geliyaan Abdi Kariim Khadar Diriye waxa uu degan yahay dalka Jarmalka Khadar ayaa kulli ayuu Hargeysa ugu waramay isagoo ka hadlay arrimaha diiwaangelinta
aan hadda waxa socota kaar qaybintii codbixiyasha Soomaaliland ee muwaadiniinta reer Soomaaliland ee qurbajooga waxay ka cabanayaan in muddo gaar ah loo cayimay diiwaangelinta codbixiyasha ama in la qaato kaarka codbixinta waxa la kulmay Cabdi Kariim Khadar Diriye waa qurbajooga reer Soomaaliland jaaliyada dalka Jarmalka Cabdi Kariim markii soo dhaw
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qadar akulle oo fiyo aad baan ku salaamay sida lagu soo ku soo dhawaahay fiyo ee Soomaaliland
waatay aan muddaad maqnay horta maxaad dareentay markaas soo noqotay magaalada Hargeysa ku soo noqotay muddaad ka maqnay
wallahi waxaan arkay dalkii oo barwaaqo ah ee xoolaha dhoofinta xoolaha aad u socota ee roobkii aad u da'ay dawladda hoose si wanaagsan u shaqeynaysa waxa qabad ballaaran oo xagga xukuumadda sare iyo xukuumadda dawladda hoose ba
المواطن بعد هذا إن كارك قيمتي إن عد بحين تعلق قيمينية سيدورتها إن شغلها هذا صعوبة
والله واشتغل في عن مركز هروح عن إصلاحها دو حنوني مدينة نستوى إنجليوس عن كارك عد بحين توقعته ما دام ورا هاي مواد سمالا وضل كان إمبلا كم قناع فسنا هرنا عنو هلين ومركز جوه الرسالة إمد رأي دو إنجليتي أصعوبة waxaan doonayaa kaarka codbixinta inaan qaato saaka aya meelaha codbixinta aan tagay kaarka lagu bixinayo waa way soo tagal weyd inaan qaato ee sharciiga Soomaaliland iyo ee dastuurka qaranka wuxuu dhigay qofka soo muwaadin inuu xaq u leeyahay inuu codeeyo la doorto lana doorto laakiin aqbad jirta awgeed ayaan kaarka codbixinta u qaadan waayay
waxa jirtaa in imika kaarka waa la qaybinaya laakiin marka kaarka la qaadanayo waa markii diiwaangelin socoto ee doorashooyinka kala soo dhow yihiin ama lix bilood ka horba xeerfay way jibinayaa in diiwaangelin la furo marka dadka qaar waxay leeyihiin muwaadinki isagoo magaalooyinka Soomaaliland jooga aduu dibadda wad ka timid bay ayaa haday muddadii dhaafto ama xanuunsanayay ama magaalada ka yara maqnaa markuu yimaado haday muddadii socotay diiwaangelintu dhamaato isma diiwaangelin karo marka
taa markana u fiirsaday waxaan isbaaqbaqsanayn in dastuurka Soomaaliland iyo sheekadan ay wadaan in komishanka doorashooyinka qaranku waa dastuurku wuxuu dhigayaa qof kasta Soomaaliland in la doorto waxna doorto laakiin markan dastuurka tixraacay waxaan ogaaday in xaq u leeyahay in la doorto waxna doorto laakiin aniga iyo qofka kale ee Soomaaliland ee dhulyaalka ay xaluusanayay sida uu dhaqtarka weyn oo kale yaala ma isdiiwaangelin karo mana codayn karo waa sabab dastuurka ay ka talaabsadeen komishanka doorashooyinka qaranku
laakiin iyagu aan xeer bay raacayaan gudiga doorashooyinka xeer bay ku shaqeeyaan xeer ka dastuurka ka farcamay baa ku qorantay haddana lix bilood ka hor doorasho kasta in la qabto marka dadka qaar waxay ku doodayaan waliba sharci yaqaani in kaarka codbixintu iska yeelay ahayd xafiis la mid ah kan kaarka muwaadinka oo iska socda 12 bilood ee sanadka oo qofkii ka gaarayna uu qaato kii qurbo ku maqnaa markuu yimaado inuu qaato ee laga daayo sheekadana hal mar oo diiwaangelin doorasho soo dhowdahay in la furo
tetalok la caalamka way ka dhacdaa way caalamka muwaadiniinta qaaradaha America ama Europe oo dhan qof kasta xaq dastuuri ayuu leeyahay maadaama uu xanuunsaday ama uu dalka ka maqan yahay markuu soo noqdo waxa jirta xafiis gaar ah oo qofku iska diiwaangelin karo kaarka dhalashada maadaama uu leeyahayna codaynta uu gali karo maadaama inay markii hore u saamixin taliftigeeda Soomaaliland ee komishanka doorashooyinka qaranku in isdhinac wadaan bay ahayd qofkii aan markii hore fursad u yelin ama caafimaad darada ka reebto ama ha ahaado qof qurbo joog oo dibadda ka soo shaqeysanayay taas waxay ahayd in laba xafiis la isla dhaacwado qadarka kulli
way ugu dambeyn waxaad ku talin lahayd adu
waxaan ku talin lahaa de si aan anaga xaqayga dastuuriga aanan u waayin lana doorto ana waxna u doorano in labada xafiis iska dhinac furnaadaan
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaas waxa uu ahaa cabdikariin khadad diidiye oo ka mid ah qurbo jooga reer Soomaaliland ee qaarada Yurub gaar ahaan dalka Jarmalka magaalada Hargeysa ayuu igu waramayay waxana uu ka hadlayay inay muhiim tahay in muwaadin kasta oo kaarka dhalashada Soomaaliland haysta ay fiicnaan lahayd inuu helo kaarka codbixinta ama diiwaangelinta codbixiyayaashan oo ka mid noqdo khadad maxamed cakule fiowe hargeysa
halka digisel wulna kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Xasan Kaafi qoysta
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii la doortay muddo kadib waxa uu kulan la qaatay qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dawladdiisu ay mudnaanta koowaad siin doonto dhalinyarada isla markaana loo sameyn doono madal ay ku kulmaan iyo waliba fursado shaqo haddaba ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya maxaa ka hirgalay ilaa iminka maxaa sa dhiman waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax
waa mahadsan tahay xaskaafi qoyska adiga iyo bahda fiyo ceeda waa idin salaama salaan kadib hadaan doodda guda galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladdiisa sida aan la soconno madaxweynuhu markii uu doorashada dalka ku soo baxay maalmo kadib shir jaraa'id uu madaxweynaha qabtay wuxuuna kulmiyay inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu madaxweynuhu sheegay in dowladdiisu ay ehtimaam badan siin doonto isla markaasina wax badan ay u qaban doonto dhalinyarada Soomaaliyeed ballanqaadyada uu madaxweynuhu sameeyay waxaa ka mid ahayd in madal ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku kulmaan oo wacyiga iskaga wareystaan isla markaasina wixii afkaara oo dowladnimada Soomaaliya ku saabsan iyo talooyinka guud ee dowladda Soomaaliya ay siinayaan iyo sidoo kaleeto sida ugu wanaagsan ee shaqo-abuur loogu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynuhu wuxuu sheegay in madashaasheed ay ka shaqeynayaan waxaa muddo ballanqaadkiisa ilaa ay hadda wax ka fulay inaysan jirin sababaha ugu weyn ee waxaan isleeyahay ballanqaadka madaxweynaha uu fuli la'yahayna waxaa ka mid ah inta badan madaxda Soomaalida markay ballanqaadyada sameeyaan ma jiraan in dadku ay ku sameeyaan waxaan loo yaqaan follow-up-ka ama in dadkii intii la dabagalo la yiraahdo wixii aad ballan qaadeen maxaad u fulin weyseen marka madaxweynaha ballanqaadkaas waa loogu fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan
hay'ad Dr. Shaafi
aad baan idin salaamay walaalkay Xasan adiga iyo walaalka igula jira dooda iyo dhageystayaasha fiyooda intaba waad mahadsantihiin intaa kadib dhalinyarada Soomaaliyeed waxay muhiim u yihiin mar walba dhismaha iyo dib u yagleelida dowladda Soomaaliyeed dowladan wali cusub markii ay timid uu hoggaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh madaxweynuhu wuxuu la kulmay dhalinyarada qayb ka mid ah wuxuuna ballan qaaday inuu dowr muhiim ah siinayo ka siinayo dowladdiisa ayna ka qayb qaadanayaan mashaariic horumarineed oo dhalinyaradu hormuudkeed ka tahayna inuu sameynayo sida darteed ba dawladda markii la dhisay dhalinyarada fara badan baa soo gashay dawladda oo ugu horeeyay wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo maxay ahayd in dhalinyaro ah oo islaahay wasiirkii ugu daa yaraa dalka Soomaaliya inuu noqon doono hadii aan khaldanayn mashaariic fara badan way ka qayb galeen ilaa hadda dadka la magacaabayo ee magacaabida ay ku socoto dhalinyaray u badan yihiin ama da'da dhalinyarada ay ku jiraan mashaariicdii hore ee madaxweynuhu hore u sheegayna waxaan islaahay way soo socdaan sadarteed waxaan qabaa in waqtigii hadda la calaacalo aan la gaarin waxa la hayo markii la fiiriyo iyo waxa la rajaynayo iyo waqtiga oo kooban oo dowlad xukuumadu waqtigay jirto aad u kooban
Cabdifitaax maxaad isleedahay marka laga hadlayo dhinaca dhalinyarada dowladdu way ka gaadashay
anoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay waxaad muddaa hadan saaxiibkay inuu iska indhatirayo dhinacyo badan waxa uu ka hadlay tusaale kale hadda waxyaalaha uu la taaban karo waxa ka mid ah een dawladda shaqo abuur ayaa loo baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameeyso een shaqo abuurkaasi la filayo dhalinyarada dawladdiina u sameysanay waa ka baaxad weyn yahay inta een saaxiibkay hadda uu tilmaamayo een dad yar oo kooban oo qaybaha siyaasadda ka qayb gala een kaliya ma ahan een dhalinyarada Soomaaliyeed in wax badan loo taray een waxaad moodaa in madaxweyne Xashiir Maxamuud iyo dawladdiisa in mashaariic intaas ka tira badan oo waaweyn oo shaqo abuur la taaban karo oo taajibal ah oo meelo kala duwan taabanaysa inay dawladda ay fulin karto een waxa kamid ah tusaale oo kale in la sameeyo mashruuc weyn oo ku dhawaad 400 dhalinyaro ay ka qayb qaadan karto taas dalkan wax u tari karta een dadkana wax tari karta laakiin hadii 2 ilaa 3 qofood ama dad yar oo kooban een political participation ku fursad loo siiyo ama siyaasadina ka qayb galan fursad loo siiyo taas macnaheedu ma ahan in la kufar gareeyay een baahiyada kala duwanaa ee dhalinyarada Soomaaliyeed qabtay marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud anoo ixtiraam badan u haya madaxweynaha iyo xukuumadiisa hadana waxaan moodaa filashadii laga qaday in madaxweynaha iyo xukuumadiisa wili laga sugayo
Dr. Shafi maxay yihiin duruufaha hortaagan in dawladdu ay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyso
walaalkay waa mahadsan yahay aragtidiisu ixtiraam bay leedahay laakiin ra'yigayga waxaan ku sababeynayaa dhowr arrimood waa qodobka koowaad ee dawladda Soomaaliyeed waxaan ognahay imkaniyadka ay haysato awoodaheeda waan ognahay budgetkeedan ognahay intuu dhan yahay waxaan kaloo ognahay dawladda Soomaaliyeed waqtiga ay jirto 9 bilood wax ka yar intaa markii la sheego dadkan dhalinyarada ah ee shaqada la siiyay dhalinyarada ay kamid yihiin hal qofna ha ahaadee in dawladda nisbada ugu badan dhalinyaro ay noqoto guul waa oo wax lagu faano weeye mashaariicda walaalkay sheegayna way soo socdaan oo waan rajaynaynaa sida uu sheegay iyo si ka badanba mashaariic waaweyn oo dhalinyaradu leeyihiin ama bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ka wada qayb qaadan in la dhiso laakiin arrintaas inta badan waxay u xidhan tahay dalku dagaal buu galay dagaal buuna horey ugu jiray xaaladda amni ee ku sugannahayna cidna kama qarsoon saa darteed ba dawladdu waxay wadaa si ay u kala horeysiin lahayd muhiimadaha ay Soomaalidu leedahay ama baahiyaha Soomaalidu ay leedahay amniga koowaad ayaa ugu sarreeya dhalinyaraduna amniga way ka qayb qaadanaysaa door muhiimana way ka qaadanaysaa marka waxaan rajaynayaa inay waqtigeeda aan laga degdegin oo laga dhalinin iyadoo sidkeedii gaarin waa maasantiin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdifitaax Casharo
xalku waxaan u arkaa in dowladda Soomaaliyeed ballanqaadkeeda ay fuliso isla markaasina dowladda ihtimaam badan ay siiso juhdi badan iyo dadaal badan ay ku bixiso sida dhalinyarada Soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa si gaara duruufaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysto loo dabooli lahaa haddaan la wada gaari karin dhammaan duruufaha dhalinyarada haysato ugu yaraan percentage la taaban karo oo dadkana farxad gelin karta in dowladda Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed u sameyso waa muhiim
hay'adda Dr. Shafi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halka waxaan u arkaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ugu horeynta iyaku wax qabsadaan iyaku ay ururo samaystaan iyaku ay manasooyin iyo istaajiyo ay dadka kala hadlaan oo ay fikradooda kusoo gudbiyaan ay sheegtaan iyaku waa dad daqriiban dhalinyaro markaan ka hadlayna haddii waxaa ugu horeeya dhalinyarada aqoonyahanka dhalinyarada aqoonyahanku ay iyaku projectiyo iyo mashaariic la yimaadaan maxay yahay wadad aqoonyahana waan rajaynayaa in dowladda Soomaaliya la wada shaqeyn doono dhalinyaradu waa laf dhabare ay laf dhabartooda xoojin doonaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoysteeyo inoo la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a dhegeystayaal gabagabadiida caddeyna ayaa soo gaarnay tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baada laanta Soomaaliga v o a dhegeystayaas iyo nabadgelyo
Alagama wayo, ku gerira. galawga iyo haadi argoni meeraba gurhan laga mawayo ku gariira ada qurux goobeediyo ay baad garahaneed walaa u kusii gidigo sudafe ada qurux goobeediyo ay baad garahaneed walaa u kusii gidigo sudafe ada kesiyom biqine galayo wada ada